Книга на пророк Захарија, глава 1. Во осмиот месец на втората Дариева година, му дојде Господово слово на пророкот Захарија, синот Варахиин, синот Идов. Господ се разгневи тешко на вашите татковци, затоа речи им, Господ над воинствата зборува вака, вратете се кај мене и јас ке се вратам кај вас, говори Господ над војските. Не бидете како вашите татковци, кои ги повикуваа некогашните пророци, велејки, Господ над воинствата вели вака, вратете се од сите лоши патишта и од лошите дела. Ама тие не слушаа ниту пазеа на мене, зборува Господ. Каде се сега вашите татковци? Зар ке живеат довека пророците? Ама моите зборови и одредби, што им ги наложив на своите слуги, пророците, не ги стигнаа ли вашите татковци? Тие се обратија и признаа, Господ над војските направи со нас како што намислил да направи според патиштата и нашите дела. Во 24-тиот ден, на 11-тиот месец, а тоа е месецот Сават, во втората Дариева година, Господовото слово му дојде на пророкот Захарија, синот Варахиин, синот Идов. Имав видение ноке. Ете, човек јава на жолто-црвеникав конј меѓу миртови дрва што имаат длабоки корења, а зад него лисести коњи костенливи и бели. Прашав, кој се овие мој господару? Ангелот кој зборуваше со мене ми рече, јас ке ти покажам кој се. Човекот кој стоеше меѓу миртовите дрва одговори, ова се оние кои ги испрати Господ за да ја обиколуваат земјата. Тие му се обратија на Господовиот ангел кој стоеше меѓу миртовите дрва и рекоа, ја обиколуваме земјата и ете, сета земја почива и мирува. Тогаш Господовиот ангел проговори и рече, Господи над воинствата, кога веќе еднаш ке им се смилуваш на Ерусалим и на јудејските градови, на кои веќе 70 години им се гневиш луто? А Господ му одговори со утешни зборови на ангелот, кој зборуваше со мене. И ангелот кој зборуваше со мене ми рече, објави го ова, Господ над воинствата зборува вака, со ревнива љубов горам по Ерусалим и за Сион, а со голем гнев пламнувам на гордите народи, зашто кога малку се разгневив, тие ја поминаа мерката. Затоа Господ зборува вака, му се враќам на Ерусалим со милосрдие, пак ќе го изградам во него мојот дом, говори Господ над војските, и пак во Ерусалим ќе се обтегнува мерачко јаже. Порачај го уште ова, моите градови пак ќе се прелеваат со изобилство, и Господ ќе го утеши Сион, ќе го избере Ерусалим. Ги подигнав очите и видов, и ете, 4 рога. Го прашав ангелот кој зборуваше со мене, што е ова? Тој ми одговори, тоа се рогови што ги распрснаа Јуда, Израел и Ерусалим. Тогаш Господ ми покажа 4 ковачи, а јас прашав, што дојдоа овие да работат? Тој ми одговори, она се роговите што го раскинаа Јуда, та никој веќе не се осмелува да дигне глава. А овие дојдоа за да ги исплашат и да им ги скршат роговите на народите кои подигаа рок против јудината земја, за да ја распрснат.